защитаване, за възстановяването на качествения процес в българското образование. Поправките, които ние сме предложили, са правени от действащи учители, от хора, които са в системата, не такива, които единственото им съприкосновение с образователната система е покрай коридорите на Министерството на образованието или тук в кулоарите на Народното събрание. Точно поради тази причина всички наши предложения бяха посрещнати с одобрение от страна на синдикатите и, разбира се, най-вече на учителската колегия, но очаквано срещнаха съпротива от страна на неправителствени организации, работещи вече повече от 30 години за системното снижаване на нивото на българското образование. Точно предложенията, които ние предложихме и които защитихме вчера в комисия за увеличаване качеството на образованието в България, призвика тяхната отрицателна реакция. За това, кои точно са тези неправителствени организации, какво точно предизвика тяхната отрицателна реакция и почти императивното им становище този закон въобще да бъде отхвърлен. Тоест, въобще тук да не си мислят някакви си там народни представители, че могат да правят каквото си искат, без фондация Заедно в час, без фондация Америка за България, без фондация Малипе, без Ромски образователен център и още каквото се сетите. За всички тези техни виждания и становища, както и за становища на директорите по отношение на една друга наша идея, която ние имаме за мандатност на директорите, нещо, което между другото е приложено вече в системата на културните институции в България, където има такава мандатност за директорите на музеи, на галерии и на библиотеки. Сега ми позволете да дам думата на господин Ивайло Папов, който вчера, като представител на един от представителите на Възраждане в Комисията по образование, защити нашите предложения, за да ви разкаже всъщност какво точно ние предлагаме и защо точно събуди толкова отрицателна реакция сред агентите за влияние в България, които представляват тези чужди НПО-та. Благодаря.
Здравейте. Нашите искания, нашият законопроект съдържа няколко съвсем простички правила, които са залегнали в нашата програма и ние искаме от години. Същевременно това са искания на учителското съсловие. Искания, които повече от 10 години се говорят, но никой не поставя на масата. А ние поставихме вчера на масата. На първо място искам да кажа, че искаме да се въведе принципът на патриотичност и родолюбие, който е заложен в закона, но няма принцип където да се приложи. Другото наше искане беше да може учениците между 2 и 4 клас, ако не покриват образователните компетентности, да остават в класа да повтарят. Нещо, което Законът за предучилищното и училищното образование изключи. Защото се създава една опасност детето да отиде в 5-ти клас и то да не може да чете и да пише. А кой по-добре знае от учителят, който му предава от 1-ви до 4-ти клас и който е с това дете целогодишно? Другото нещо, което ние предложихме, беше мандатността на директорите и за съжаление то се оказа в комисията се оказа най-големият препъни камък и аз бях учуден, че дебатът отиде основно там. Разбира се, директорите очевидно не са против, не знам какво ги притеснява, аз казах и на тях. Няма нищо против един директор, когато е добър управленец, той да вземе няколко мандата, но не може да лежи на стари лаври. Третото нещо, за което ние сериозно залагаме, е атестирането на учителите. В момента атестацията на българските учители е една абсолютна проформа. Взимат се едни образователни кредити, които за съжаление не вършат работа и всичко минава документално. А ние учителите имаме нужда да се дообразоваме, да се нагодим за новата среда. В образованието има все повече деца със специални образователни потребности. Там имаме дефицити. Докато за сега в момента тестирането и тези обучения са абсолютно неприложими. Благодаря. Освен въпроси, ако има.
Господин Костадинов, Цвети Борисова Пик, ще отидете ли на срещата с Габровски по-късно днес? Или в понеделник, когато ви е насрочена?
С нощи някъде към... Даже след края на работния ден сме получили покана от господин Габровски. Днес сутринта, докато пишех отговора, той ми се обади по телефона и разговаряхме за първи път. Казахме, че ние няма да отидем на срещата, защото имаме много сериозни разминавания. Това, което сега ще ви кажа, съм го казал вече неколкократно пред вас и ще го напиша в писмото, разбира се, защото така е редно. Казахме, че имаме много сериозни вътрешно и външно-политически разминавания по фундаментални въпроси. Той каза, да, но по други въпроси бихме могли да разговаряме. Аз съгласих с него, защото имал случаи, в които ГЕРБ са подкрепили наши виждания, както последният такъв случай беше с въпроса, който ние повдигнахме за запазването на българската въглищна индустрия и на българския ТЕЦ-ове. ГЕРБ подкрепиха вижданията на Възраждане. Това е един въпрос, по който мислим еднакво. Но фундамента е в основата. И аз му казах, къщата не се строи от покрива, а се строи от основите. Ако ние се разминаваме по четири ключови за нас важни въпроса, които касаят бъдещето на България, референдума за еврото, сделката с Lockheed Martin за още 8 американски чертежа, предоставянето на българско въоръжение безплатно на Украина и решението за вкарване на американско ядрено гориво в АЕЦ Козлодуй, което поставя под въпрос не сигурността на България, сигурността на европейския континент. Ако ние имаме разминаване по такива крупни въпроси, няма просто какво да говорим по другите всички останали, които биха могли да бъдат поставени в един такъв разговор. Така че ще му пратим отказ, аргументиран, разбира се, и няма да отидем на тази среща, просто е безсмислено.
Тоест, вие сте поставили тези условия, той ви отказал, така ли, държа?
Да, той каза, че аз му казах, разбира се, защото той каза все пак, нали, ние бихме могли да намерим някъде пресечни точки, аз имам нюанси във вижданията си по някои въпроси и аз му казах, това е хубаво, дайте да видим тогава по тези четири въпроса, дали имаме някакви пресечни точки с вас. Един от тях да намерим, да седем да разговаряме. И той каза, точно по тези четири въпроса няма как, все пак трябва да се съобразявам с политическата сила, която представлявам, а и другото нещо, което каза, моите лични виждания са същите в тази посока, нещо, което ние уважаваме, всеки си има неговите лични виждания, но няма как ние да ги подкрепим. Уважаваме го, но не го подкрепим. Това е положението.
Един уточняващ въпрос, тъй като много често слушам, че искате да правите референдум за еврото. Много юристи и финансисти казват, че вече е късно за референдум и че той би бил нелегитимен. Защо държите на това нещо да се случи, при положение, че вече има и подписан договор, смисъл, и че така евентуално, ако искате да спрете еврото, няма как да стане вече на този етап с референдум.
Много, както казахте ви, как казахте, финансисти и какви бяха още?
Юристи, запознати
така,
с...
Така, много финансисти и юристи значи лъжат. И то лъжат като едни добре мотивирани финансово финансисти и юристи. Ние, между другото, ще поискаме официална информация от Министерството на финансите, къде се харчат 10 милиона лева, които са предвидени за подкупване на българското обществено мнение. Да, 10 милиона лева са предвидени, за да може тези пари да бъдат вкарвани в пропаганда за еврото. Искаме да разберем тези пари на кого са дадени. Да не се окаже в един момент, че всички тези ходещи глави по телевизиите са мотивирани финансово. Защото вие забелязвате ли, че има само една единствена гледна точка. Тези хора лъжат. Да го кажа ли още веднъж? Лъжат. Никъде в договора не е записана дата. И ние поставяме под въпрос датата. И тъй като те знаят, че лъжат, утре има една такава конференция, която е организирана в Мол Парадайс. Може би знаково място вече за съставяне на правителства, за приемане на еврото и така нататък. Ще отидем там цялата парламентарна група и няма да сме само ние. Аз сега ще използваме случая да поканя всеки един български граждан, който иска да задава въпроси на тези хора, които ще бъдат там, които ще се опитват да вземат решения вместо нас, българите. Крайно време е да разберат, че трябва да се съобразяват с българския народ. Това няма да стане. И тези лъжи няма да минат, защото това е лъжа. Това е откровенна лъжа, това е дивашка лъжа. Разбирате ли? Брутална, нагла, цинична, гадна и гнусна лъжа. Стига вече, престанете да лъжете. Не говоря за вас, а за тези така наречени финансисти и юристи.
Господин Костадинов, да се върнем пак към предишния въпрос. Вие казахте, че няма да подкрепите правителство с мандат на ГЕРБ и правителство с мандат на Продължаваме промяната. Бихте ли подкрепили трети мандат, ако бъде връчен на Български възход?
Казахме го още на 3 октомври сутринта. Единственото правителство, което ще подкрепим, е правителство с мандат на Възраждане. И казахме ясно и категорично, че сме готови с състав на кабинет и искаме третия мандат за нас. Всякакви други разговори на този етап просто няма как да бъдат водени. Още повече, когато имаме, пак повтарям, сериозни политически разминания. Тук не говорим въобще за личностите. Още веднъж ще го кажа, защото това е важен разговор, който трябва да почне да се води. Личностите трябва да стъпят на задно място в българската политика, защото тя става прекалено лична. Защото днес, като си говорих с господин Габровски, който за първи път чух по телефона днес, а за първи път чух името му в понеделник, аз не мога да кажа нищо лошо, нито и нищо хубаво за него, защото не го познавам. Той за мен не е познат. Но познавам политиката на политическата сила, която той представлява. За мен това е повече достатъчно. Сократ има една мисъл, говори, за да те видя. Не е нужно да познаваш някого, просто достатъчно да чуеш какво мисли и какви точно идеи споделя той. Идеите на ГЕРБ ние ги знаем. Виждаме ги в този парламент, виждахме ги 12 години в тяхното управление на България. Няма нещо, с което да ни изненадат.
А така, че... ли президентът да връчи третия мандат на вас?
Това може да каже само Румен Радев.
Господин Костадинов, само
е възможно.
Само да уточним, ако може, т.е. звънал ви е днес господин професор Габровски и е казал, че споделя вашите виждания и въжделения, но няма как политически да подкрепи, така ли?
Не, напротив, не съм разбрал. Каза, че по някои въпроси, бихме могли да имаме общи виждания. Но по тези конкретно четирите, които ние поставихме, няма как. Той каза там и моите лични виждания са същите и съвпадат с мнението на политическата сила, която представлявам, което е, пак казвам, в крайна сметка, един много откровен разговор, който аз уважавам. Така трябва да се говори в политика. Няма нужда от задкулисие и затова разговора, който в момента коментираме с вас, беше нещо. Аз го предупредих, че това, което говорим с него, ще го кажа така или иначе. А и отделно това, писмото, в което ще му изпратим буквално до час, като отговор на неговата му база среща, аз вече му го казах така или иначе по телефона. Дори да приемем, че има някакви засичания, пак повтарям, и някакви общи виждания по определени теми. Давам примера веднага с енергетиката, където в крайна сметка успяхме да убедим представителите на ГЕРБ, че това не е добро решение за България. Това не е от най-важните въпроси обаче. Защото какво значение има в крайна сметка в един момент енергетиката, когато България ще загуби финансовата си независимост? Ние дори да искаме да я финансираме, няма да можем да я финансираме, дори да е наша. Защото няма да решаваме ние дали да имаме пари или няма да имаме пари в България, разбирате ли? Решенията за това дали ще се печатат банкноти в нашата страна, няма да се вземат в България. Те няма и да се печатат вече тук. На практика България се лишава от основното си предимство, което има в момента. Своята собствена валута. А това меморандума за монетите, извинявайте, ама сега разбрали се да печатат някакви сувенирчета. Хубаво, няма лошо. Не е нещо, което може да се каже, че би обърнало каруцата. Да, разбира се, Европейския съюз показва, че иска България само единствено като територия буфер. Европейския съюз не желая България да е силна държава и силна икономика. Европейския съюз България я вижда само единствено като териториален буфер, като суровинен придатък и като източник на ефтина, но квалифицирана работна ръка, която той изсмуква. Защото ние в момента говорим за това, че примерно да кажем Лукойл, която апропо представят за руска, но собствениците са един голям швейцарско-холандски консорциум, свързан с Ротшилд. Тази компания е представена като, така да се каже, виновник за това, че не плаща данъци в България. Само, че има много други такива фирми в България, които са в челната десятка на най-големите обекти. Това са основно фирмите, които са в хранителния сектор. Не искам да им споменавам едната, да не им правя реклама. Големите хипермаркети, веригите, които реално източват всяка година милиарди от България. Наши пари, с които ние финансираме немски пенсионери основно. Нали разбирате? Ма за това нещо никой не говори. Да не говорим, че продават техните бокуци, тук българските стоки на практика липсват. И това нещо се припознава като европейска политика, защото немската стока в Европейския съюз се третира като българска в България. Знаете, това е основно правило. Само, че ние нямаме еднаква основа, на която тръгваме. Това е все едно да сложиш зайка и костенурката и да им кажеш, айде имате равен старт, почвете да бягате. Нали? Кой ще победи? То е ясно. По тези въпроси, очевидно, очеизвадно става вече, с оглед на това решение, което беше взето, то не беше взето, то ще бъде взето, че Европейския съюз всъщност държи България като резерв. Студен резерв, който винаги трябва да се остане студен. И затова всъщност с това решение стана очевидно, очеизвадно ясно лицемерието на тази евроатлантическа шайка, защото те са шайка. Източват България, погледнете само за времето от 2015 година, откакто влязохме в Европейския съюз. Ние загубихме 1,5 милиона души почти, неофициално. Всяка година трудовата емиграция към Европейския съюз е неотклонно число. Между 50 и 100 хиляди души. Колко от тях се връщат не е много ясно. Това какво иде да ни покаже? Тук се държи стандарта на живот изкуствено нисък. Тук не се позволява дори усещането за това, че България е интегрална част от Европа. Държат се с нас все още като колония. Дайте сега, тук ще ви дадем едни пари, обаче ще гласувате един законопроект, ама то така, както ние ви кажем. Извинявайте, унизително е. Безкрайно унизително. Затова или предоговаряме условията за членство в Европейския съюз, или напускаме. Не бива да позволяваме някой друг да вземе решенията вместо нас. Ние го казахме на протеста за запазването на българския лев в събота и сега ще го кажа за пореден път пред вас. 45 години решенията за съдбата на България бяха вземани в Москва. Стига вече са били вземани в Вашингтон и Брюксел. Крайно време се вземат тук в София, в тази сграда. а не някъде другаде.
Господин Костадинов, един въпрос. С оглед факта на времето, същите неща сме ги чували от различни патриотични организации в последните 10 години. Реално, може ли наистина да направите нещо или просто сте в предизборна кампания вече?
Ние го правим това нещо. И като съберем 600 000 подписа за референдум и като го свикаме този референдум, ще видите какво правим.
Добре.
Само уточнение, вие сте за независима монетарна политика или да останем във валутния фонд, тъй като в момента така довода на доста икономисти е, че заради валутния фонд има фискална дисциплина.
Имате валутния борд.
Валутния борд, да, извинявам се.
Да.
Вие сте за оставане валутния борд или за независима фискална политика, по пример на Унгария, например?
То едното не пречи на другото. Валутния борд е наше решение. Момент само да обясня. Ето пак за пореден път, нали, манипулация тънка. Не ваша, а на финансиста, разбира се, вие повтаряте просто техните думи. Валутния борд е наше суверенно решение, което ние, ако решим, утре можем да махнем. Ние сме категорично за оставането на борда, защото борда е спирачка за крадливи политици. И той гарантира сигурността и стабилността на българската финансова система. Но, ако решим, че вече сме достатъчно израснали като общество и крадливите политици сме ги вкарали там, където е място, в затвора или да купаят тунела под Шипка, тогава вече можем да махнем утре, ако искаме борда. Това решение е наше и ние си го вземаме. Не зависи от никой друг. Докато влизането в еврозоната е влизане в затвор без изход. Защото оттам няма как да излезеш. Гърците, когато катастрофираха 2008 година, иска да си върна драхмата, казаха им, че няма как. Няма механизъм за излизане от еврозоната. В една пирамида винаги губиш, а еврото е пирамида. То може да функционира и да се развива само единствено, ако непрекъснато анексира други икономики и хваща нови свежи пари. Иначе просто приключва. И затова е натиска в момента. Не че толкова много нашите евроатлантически тук функционери са се прехласнали по темата. Не, това им казват, това правят. Те всички са на командно лишение. Други въпроси има ли? Благодаря.